Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Авксентия.
Сегодня, 27 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Αυξέντιο.
Святой жил в VI веке в Константинополе. В молодые годы служил при дворе византийского императора Феодосия-младшего. Затем, тяготясь мирской суетой, принял иноческий постриг и поселился отшельником на горе близ города Халкидона. Сейчас это один из районов турецкого Стамбула. Однажды на пещеру, где жил Авксентий, случайно наткнулись пастухи, искавшие заблудившихся овец. Молва о подвижнике быстро разнеслась. К нему стали приходить люди за советом и утешением. После кончины праведника гору, на которой он подвязался, назвали Авксентиевой. Со временем она стала монашеским центром, объединившим несколько обителей.
Ο Άγιος έζησε τον 6ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Στα νεανικά του χρόνια υπηρέτησε στην αυλή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Νεότερου. Στη συνέχεια, βαρυφορτωμένος από την κοσμική ματαιοδοξία, πήρε τη μοναχική αμνηστία και εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε ένα βουνό κοντά στην πόλη Χαλκιδόνα, όπου σήμερα είναι μία από τις συνοικίες της τουρκικής Κωνσταντινούπολης. Μία μέρα, οι βοσκοί που έψαχναν τα χαμένα πρόβατα έπεσαν τυχαία πάνω στη σπηλιά όπου ζούσε ο Αυξέντιος. Η φήμη για τον ασκητή διαδόθηκε γρήγορα. Και οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε αυτόν για συμβουλές και παρηγοριά. Μετά τον θάνατο του ενάρετο άνδρα, το βουνό στο οποίο ασκήτευσε ονομάστηκε Αυξεντίο. Με τον καιρό έγινε ένα μοναστικό κέντρο που ένωσε διάφορα μοναστήρια.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священномученика Анисима Пылаева. Святой родился в 1872 году в Новгородской губернии. Окончил семинарию, был рукоположен и назначен священником 4-го стрелкового полка. Вместе со своей паствой прошел всю Первую мировую войну. В 1925 году принял монашеский постриг и стал епископом. Вскоре святителя Анисима сослали в Соловецкий концлагерь. По окончании заключения он получил еще 3 года ссылки, на этот раз в Архангельск. Освободившись, служил епископом Тульским. Несмотря на запреты властей, много помогал ссыльным и арестованным священнослужителям. В 1938 году святителя Анисима обвинили в создании контрреволюционной группировки и расстреляли. К лику святых он был причислен в 2001 году.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Ονισίμου Πιλάεφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1872 στην επαρχία Νόβγκαρντ. Αποφύτησε από την ιερατική σχολή, χειροτονήθηκε και διορίστηκε ιερέας του 4ου συντάγματος των Τουφικιοφόρων. Μαζί με το ποίμνιό του πέρασε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1925 χειροτονήθηκε μοναχός και έγινε επίσκοπος. Σύντομα, ο Άγιος Ονίσιμος εξορίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σολοβέτσκι. Στο τέλος της φυλάκισής του έλαβε άλλα 3 χρόνια εξορίας, αυτή τη φορά στο Αρχάγγελσκ. Μετά την απελευθέρωσή του, υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Τούλα. Παρά τις απαγορεύσεις των αρχών, βοήθησε πολύ τους εξόριστους και συλληφθέντες κληρικούς. Το 1938 ο Άγιος Ονίσιμος κατηγορήθηκε για την συγκρότηση αντιπαναστατικής ομάδας και εκτελέστηκε. Το 2001 Άγιο κατατάχθηκε.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Прокопия. Святой жил в 8 веке в Палестине. В юности принял монашеский постриг, вел подвижническую жизнь. В то время в церкви распространилась ересь иконоборчества. Император Лев Исавр объявил святые образы идолами, а тех, кто молится перед ними, идолопоклонниками. Иконоборцы не только сжигали иконы, сбивали фрески и мозаики, но и преследовали людей. Многих православных бросили в тюрьмы, некоторых казнили. Прокопий вместе с другими ревнителями веры мужественно противостоял ереси. По приказу императора Льва его схватили и заключили в темницу. Свободу исповедник получил лишь после смерти нечестивого правителя. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Прокопий, моли Бога о нас.
Στο γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Προκόπιο. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Στα νιάτα του πήρε την μοναχική αμνηστία και έκανε μια ασκητική ζωή. Εκείνη την εποχή η αίρεση της οικονομαχίας εξαπλωνόταν στην Εκκλησία. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος κήρυξε τις ιερές εικόνες είδωλα και όσους προσεύχονταν μπροστά τους ειδωλολάτρες. Οι οικονομάχοι όχι μόνο έκαιγαν εικόνες, γκρέμιζαν τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, αλλά και καταδίωκαν ανθρώπους. Πολλοί Ορθόδοξοι ρίχτηκαν στις φυλακές, ορισμένοι εκτελέστηκαν. Ο Προκόπιος μαζί με άλλους ζηλωτές της πίστεως αντιστάθηκε θαραλέα στην αίρεση. Με διαταγή του αυτοκράτορα Λέοντα συνελήφθη και φυλακίστηκε. Ο ομολογητής απελευθερώθηκε μετά τον θάνατο του ασεβούς ηγεμόνα. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Προκόπιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 3 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею. Давайте послушаем. Яшаш, Реш Антониш Борисов и на что микрофону. Ты прожмини кряки, шишерсодекс шиклишие, шимфона метополию мирологию, катадидерке тиш литургиеш, девастике на пошпожма апоте трито кефалю, тиш дефтелиш эпистолисту апостолу Павлу, прош Тимофео. А что окушаме?
«А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса».
Си όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τα σαγνάς μου διαθέσεις, την φωτισμένην και ζωντανήν πίστην μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. Έχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ των πλησίων και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα που μου έγιναν εις την Αντιόχειαν, στο Ικόνιον, εις τα Λύστρα. Πόσον φοβερούς διωγμούς υπέφερα τότε, κι όμως από όλους με εγλίτωσεν ο Κύριος. Αλλά και όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβειαν που διδάσκει και εμπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν διωγμούς. Άνθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες, θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανόμενοι και οι ίδιοι. Σύ όμως μένε σταθερός εις εκείνα που έμαθες και την αλήθεια των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθεί. Έχων υπόψιν σου και από ποιών διδάσκαλων εδιδάχθεις αυτά. Και μη λησμονείς ότι από αυτήν ακόμη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, οι οποίοι μπορούν να σε κάμουν σοφών και συνετών εις τας αληθείας, που οδηγούν στην σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν.
Редкий для вороны окрас белый давно преодолел границы внимания естественных наук. Белая ворона уже много веков является художественным образом, позволяющим подчеркнуть чье-то яркое, необычное поведение. Можно с уверенностью сказать, что древние христиане были для своего времени самыми настоящими белыми воронами. Но не потому, что стремились выделиться из окружающей среды при помощи одежды или каких-то других видимых знаков или символов. Вовсе нет. Шпанио я ена кураки то левко хрома эхе про полугу ксепераши та орите из прошехистос Φυσικών επιστημών. Το λευκό κοράκι αποτελεί καλλιτεχνική εικόνα εδώ και πολλούς αιώνες, επιτρέποντας να τονιστεί η φωτεινή ασθήνιστη συμπεριφορά κάποιου. Είναι ασφαλές να πούμε ότι οι αρχαίοι χριστιανοί ήταν για την εποχή τους τα πιο αληθινά λευκά κοράκια. Όχι όμως επειδή επιδιώκαν να ξεχωρίσουν από το περιβάλλον τους μέσω της ενδύσης ή οποιοδήποτε άλλο ράτο σημείο ή συμβόλου. Καμία σχέση. Как говорится в одном из древнейших небиблейских текстов под названием «Дидахе», иначе учение 12 апостолов, христиане того времени стремились внешне почти никак не отличаться от прочих граждан Римской империи. Последователи Господа Иисуса соблюдали государственные законы, посещали обычную работу, платили налоги, светское право не соблюдалось ими только в части поклонения императору как Богу. Σύμφωνα με ένα από τα αρχαιότερα μη βιβλικά κείμενα που ονομάζεται Διδάχη, αλλιώς γνωστή ως Διδασκαλία των 12 Αποστόλων, οι χριστιανοί της εποχής εκείνης προσπαθούσαν να φαίνονται σχεδόν αδιάκριτοι από τους άλλους πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επειδή το κυρίου Ιησού τηρούσαν τους νόμους του κράτους, παρακολουθούσαν κανονικά την εργασία τους και πλήρωναν φόρους. Οι κοσμικοί νόμοι δεν τηρούνταν από αυτούς μόνο κατά το μέρος της λατρείας του αυτοκράτορα ως Θεού. Но почему же все-таки белые вороны? Дело в том, что члены древней церкви не соответствовали неписанным устоям жизни тогдашнего общества, а именно не вели порочный образ существования, характерный для многих язычников империи. Конечно же, ты становишься заметным, когда не воруешь, не лжешь, не изменяешь, в то время как вокруг тебя все поступают таким печальным образом, а потому на тебя смотрят, как на белую ворону. Αλλά γιατί τα λευκά κουράκια? Το θέμα είναι ότι τα μέλη της αρχής εκκλησίας δεν συμμορφώνονταν με τους άγραφους κανόνες ζωής της τότε κοινωνίας. Δηλαδή δεν ακολουθούσαν έναν φαύλο τρόπο ζωής, χαρακτηριστικό παλών ιδωλατρών της αυτοκρατορίας. Βέβαια γίνεσαν αντιληπτός όταν δεν κλέβεις, δεν λες ψέματα και δεν εξαπατάς, ενώ όλοι γύρω σου ενεργούν με τέτοιο αξιοθρήνητο τρόπο και ως εκ τούτου σας βλέπουν σαν ένα λευκό κοράκι. Благочестивый образ жизни, правда, никогда не воспринимался христианами как моральное право для самопревозношения или укора в адрес окружающих. Доказательство мы можем найти в прозвучавшем отрывке из второго послания апостола Павла к Тимофею. Павел прямо предупреждает своего верного ученика о том, что в этом искаженном грехом мире злые люди в материальном плане будут лучше устроены, но никакой достаток не способен заполнить собой духовной пустоты, которую оставляет после себя грех. Έναν θεωσεβή τρόπο ζωής, ωστόσο δεν έχει ποτέ θεληθεί από τους χριστιανούς ως ηθικό δικαίωμα για αυτοπροβολή ή για μορφή προς τους άλλους. Μπορούμε να βρούμε απόδειξη γι' αυτό σε έναν απόσπασμα από την δεύτερη επιστολή, του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Ο Παύλος προειδοποιεί ρητά τον πιστό μαθητή του ότι σε αυτόν τον παραμορφωμένο από την αμαρτία κόσμο ή ασεβής θα είναι σε καλύτερη ηλική κατάσταση. Αλλά κανένας πλούτος δεν μπορεί να καλύψει τον πνευματικό κενό που αφήνει πίσω της η αμαρτία. Никакие богатства мира не могут принести счастье, источником которого является чистая совесть. Апостол, впрочем, не имеет ничего против того, чтобы христиане жили хорошо, пользуясь плодами честного труда. Главное, чтобы материальный достаток не превратился в причину для падения в какой-либо грех. Об этом Павел призывает Тимофея особенно помнить, ведь в плане общественного восприятия поведение простых прихожан представляет собой одно и совершенно иной, больший резонанс вызывает поведение епископа или любого другого священнослужителя. Канена шплута, что кожма дэн бари на целите нефтехие, пигите шапие шини и кацари шинидеши. Апостол шостоша дэн эхи типата инандион тон христианон, пужин каламе туш карпустис тимиеш эрхасиеш. То кириотре ине оти илики эвмелия дэн прейпинагини этия, για να πέσει κανείς την αμαρτία. Αυτό είναι που ο Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να προσέχει ιδιαίτερα, εξάλλου όσον αφορά την δημόσια αντίληψη, η συμπεριφορά των απλών ενωλητών анди прошопеви, ένα πράγμα, η συμπεριφορά ενός επισκόπου ή οποιοδήποτε άλλου κληρικού αποτελεί μια εντελώς διαφορετική, μεγαλύτερη απήχηση. Павел призывает Тимофея, а в его лице всех рукоположенных членов церкви, заботиться в первую очередь не о материальном достатке, а о духовном совершенствовании, углубленном изучении Писания, развитии навыков проповеди и, конечно же, об искренней молитве, основе пасторского служения. Ведь служение в церкви предполагает постоянное движение в сторону Царства Небесного. О Павлош протрепетон Тимофео, кэшто прошопо ту олата хилетонимена мелитиш эклесиеш, на мин не ажунде прота пола ятон или коплуто, ала ятин пневматики телеотита, тин иш ваатош мелетитон грасон, тин апандикшитон келетикон иканотитон кефешекатин или крини прошевхи, ти ваши тиш пимандикиш декониеш, эх жалуй и пелесиеш тин эклесие, синепагете синехи кинеши προς την Βασιλεία των Ουρανών. Советы апостола Павла продолжают оставаться актуальными, и результат от исполнения его наставлений бывает неизменно добрым и очевидным. Христианин, верно расставляющий приоритеты, стремящийся без показного благочестия исполнять заповеди, Богом будет храним, познает высшую радость бытия. И для других людей, еще не узнавших Христа, станет примером того, как следует жить. И символи то апостолу Павлу экшеколуси на ине пикери, кето апотелишматиш экплирошиш тон одигионту ине панунте калоке профанеш, ενεσ христианус που θέτει σωστά τις προτεραιότητες του, που προσπαθεί να εκπληρώσει τις εντελές χωρίς επιδεικτική ευσέβεια, θα προστατεύεται από τον Θεό και θα γνωρίζει την ύψιστη χαρά της ύπαρξης. Και για τους άλλους που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει τον Χριστό, θα γίνει παράδειγμα για το πώς πρέπει να ζουν.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Πίστη» στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Πολ και η Εσλάντα Ρόψον.
Супруга знаменитого певца Поля Робсона, Эсланда, была для него другом, единомышленником, импресарио. Поля и Эсланда очень редко разлучались, и к концу жизни даже в письмах и публичных выступлениях всегда говорили «мы» вместо «я».
Η Эсланда и сύζυγος του διάσημου τραγουδιστή Πολ Ρόψον ήταν φίλη, σύμμαχος και impresario του. Ο Πολ και η Εσλάντα χώριζαν πολύ σπάνια και προς το τέλος της ζωής τους, ακόμη και σε επιστολές και σε δημόσιες ομιλίες, έλεγαν πάντα «εμείς» αντί για «εγώ».
Сын протестантского священника и начинающий исполнитель негритянского фольклора Поль Робсон в 1919 году приехал в Нью-Йорк, чтобы учиться на юриста. Он нашел жилище в Гарлеме, районе, населенном афроамериканцами. Однажды вечером в компании друзей Поль зашел в кафе «Дивен». За соседним столиком сидели две девушки, одна из которых сразу завладела вниманием Поля. Когда девушки, разговаривая и смеясь, покинули кафе, им овладела печаль. Поль жалел, что не заговорил с Эсси, так ее называла подруга, и никогда больше не увидит девушку.
Γιος протестант ιερέα και αρχάριος ερμηνευτής του νέγρικου φολκρόρ, ο Πολ Ρόψον ήρθε στη Νέα Υόρκη το 1919 για να σπουδάσει νομική. Βρήκε στέγη στο Χάρλεμ, μια γειτονιά που κατοικείται από Αφροαμερικανούς. Ένα βράδυ, με μια ομάδα φίλων, ο Πολ μπήκε στο καφενείο Ντιβάν. Σε ένα διπλανό τραπέζι καθόταν δύο κορίτσια, εκ των οποίων η μία τράβηξε αμέσως την προσοχή του Πολ. Όταν τα κορίτσια, μιλώντας και γελώντας, έφυγαν από το καφέ, εκείνος στεναχωρήθηκε. Μακάρι να είχε μιλήσει τότε με την Έση, όπως την αποκαλούσε η φίλη της. Και έτσι σκέφτηκε ότι δεν θα την ξαναδεί ποτέ.
Как-то раз, играя в баскетбол в спортзале университета, он вывихнул предплечье. Пришлось отправиться в ближайший госпиталь. Когда врач осматривал руку, в дверях палаты появилась медсестра. Ей была Эсси. Вечером Поль ждал девушку у входа в госпиталь. Они долго гуляли по Гарлемским улицам и, когда прощались, уже знали, что не могут жить друг без друга. Вскоре Поль сделал Эсланде предложение. 17 августа 1921 года они стали мужем и женой.
Μια μέρα ενώ έπαιζε μπάσκετ στο γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, εξάρθρωσε τον βραχίωνά του. Έπρεπε να πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Καθώς ο γιατρός εξέταζε το χέρι, εμφανίστηκε στην πόρτα του δωματίου μια νοσοκόμα. Ήταν η Έση. Το βράδυ ο Πολ περίμενε την κοπέλα στην είσοδο του νοσοκομείου. Έκαναν μια μεγάλη βόλτα στους δρόμους του Χάρλεμ και όταν αποχαιρετήθηκαν, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν ο ένας χωρίς τον άλλο. Σύντομα ο Πολ έκανε πρόταση γάμου στην Εσλάντα. Στις 17 Αυγούστου του 1921 έγιναν σύζυγοι.
Первым домом Робсонов стала просторная комната на последнем этаже дома в Нью-Йоркском районе Бронкс, в которой не было ничего, кроме стола, двух стульев и кровати, которую Поль сам сколотил из нескольких досок. Супруги были счастливы. Они жили, избегая упреков и ссор. Спокойный и рассудительный Поль и импульсивная жизнерадостная Эсланда дополняли друг друга.
Το πρώτο σπίτι των Ρόψον ήταν ένα ευρύχωρο δωμάτιο στον τελευταίο όροφο ενός σπιτιού στην γειτονιά Μπρόνκς της Νέας Υόρκης. Με ένα μόνο τραπέζι, δύο καρέκλες και ένα κρεβάτι που ο Πολ είχε φτιάξει μόνος του από μερικές σανίδες. Το ζευγάρι όμως ήταν ευτυχισμένο. Ζούσαν χωρίς κατηγορίες και καυγάδες. Ο ήρεμος, συνετός Πολ και η παρορμητική χαρούμενη Εσλάντα συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον.
Поль Робсон окончил юридический университет, но вместо того, чтобы устроиться работать по специальности, погрузился с головой в театральное и музыкальное искусство. Спектакли с его участием шли на сценах нью-йоркских театров. А в апреле 1925 года в квартале Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке состоялся первый концерт Робсона с пианистом Лоренсом Брауном. Выступление имело успех, появились предложения о новых концертах, и перед певцом встал вопрос о надежном администраторе. Нисколько не сомневаясь, он взял на эту должность Эсланду. С тех пор, вплоть до самой своей кончины, Эйси вела все дела мужа. Перерыв она сделала только в 1927 году, когда родила мальчика, которого назвали Полем, так же, как и отца.
Ο Пол Робсон αποφύτησε από την νομική σχολή, αλλά αντί να βρει δουλειά, σύμφωνα με το πτυχίο του, αφοσιώθηκε στο θέατρο και τη μουσική. Θεατρικά έργα με τη συμμετοχή του ανέβηκαν στις σκηνές των θεάτρων της Νέας Υόρκης και τον Απρίλιο του 1925 στη συνοικία Greenwich Village της Νέας Υόρκης έγινε η πρώτη συναυλία του Ρόψον με τον πιανίστα Λόρενς Μπράουν. Η παράσταση είχε επιτυχία. Υπήρξαν προσφορές για νέες συναυλίες και ο τραγουδιστής έπρεπε να βρει έναν έμπιστο μάνατζερ. Χωρίς κανένα δισταγμό προσέλαβε την Εσλάντα. Από τότε και μέχρι το θάνατό της, η Έση διαχειρίστηκε όλες τις υποθέσεις του συζύγου της. Έκανε ένα διάλειμμα μόνο το 1927. Όταν γέννησε ένα αγόρι που ονομάστηκε Πολ, όπως ακριβώς και ο πατέρας του.
В конце 20-х годов Робсон был уже всемирно известным певцом. Однажды во время гастролей в Лондоне меценаты пригласили Поля и Эсланду на ужин в ресторан отеля «Савой». Однако владелец отеля наотрез отказался впустить супругов. Этот случай ошеломил их и заронил в Поле мысль о том, чтобы всерьез включиться в общественную борьбу против расизма. Позже супруги окажутся важными фигурами в антироссийском движении и благодаря своей позиции станут друзьями Советского Союза.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο Ρόψον ήταν ήδη ένας παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής. Μια φορά, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στο Λονδίνο, οι προστάτες των τεχνών προσκάλεσαν τον Πολ και την Εσλάντα σε δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Σαβόη. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου αρνήθηκε κατηγορηματικά να αφήσει το ζευγάρι να περάσει. Το περιστατικό αυτό τους άφησε άναυδους και έδωσε στον Πολ την ιδέα να εμπλακεί σοβαρά στον δημόσιο αγώνα κατά του ρατσισμού. Ο Πολ και η Εσλάντα θα γίνουν αργότερα σημαντικές προσωπικότητες του αντιρατσιστικού κινήματος και λόγω της στάσης τους θα γίνουν φίλοι της Σοβιετικής Ένωσης.
Они несколько раз посещали его, в последний раз вместе в конце 50-х годов. Многочисленные воспоминания о визитах дают такую картину. Погруженный в себя, немного рассеянный Поль и улыбчивая, всегда готовая к разговору Эсланда всюду вместе, будь то аудиенция советского чиновника или экскурсия в Артек. В свободное от встреч время Поль много читал или разучивал русские песни, а Эсланда готовила путевые заметки для советских журналов и составляла ответы на интервью.
Επισκέφθηκαν μερικές φορές στη Σοβιετική Ένωση. Τελευταία φορά μαζί, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, πολυάριθμες αναμνήσεις από τις επισκέψεις τους δίνουν την εξής εικόνα. Ο κλειστός, κάπως αφηρημένος Πολ και η χαμογελαστή πάντα έτοιμη να μιλήσει, Εσλάντα, ήταν πάντα μαζί. Είτε πρόκειτο για ακρόαση με κάποιον σοβιετικό αξιωματούχο, είτε για εκδρομή στο Αρτέκ. Στον ελεύθερο τους χρόνο, ο Πολ διάβαζε πολύ ή μάθαινε ρωσικά τραγούδια, ενώ η Εσλάντα ετοίμαζε ταξιδιωτικές σημειώσεις για τα σοβιετικά περιοδικά και έγραφε απαντήσεις συνεντεύξεις.
Советский режиссер Василий Катанян, который снимал документальный фильм о Робсонах во время их последнего визита, вспоминает, что Эсланда не оставляла супруга даже во время концертов. Она всегда была за сценой. Если Пол исполнял песни, которые не пел много лет и подзабыл, в старости ему часто отказывала память. Эсланда на специальной грифельной доске писала мелом слова этих песен. Пол поглядывал в доску и иногда ловил взгляд супруги, такой же веселый и нежный, как и в первые годы совместной жизни.
Ο σχεδικός σκηνοθέτης Βασίλη Κατανιάν, ο οποίος γύριζε ένα ντοκιμαντέρ για τους Ρόμψον κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψής τους, θυμάται ότι η Εσλάντα δεν άφηνε ποτέ τον σύζυγό της ούτε κατά τη διάρκεια των συναυλιών. Ήταν πάντα στα παρασκήνια. Αν ο Πολ τραγουδούσε τραγούδια που είχε πολλά χρόνια να τραγουδήσει και τα είχε ξεχάσει, αφού στην τρίτη ηλικία η μνήμη του συχνά τον πρόδωνε, η Εσλάντα έγραφε σε ένα ενδικό μαύρο πίνακα με μια κοιμωλία τους στίχους των τραγουδιών αυτών. Ο Πολ κοίταζε το μαύρο πίνακα και μερικές φορές έβλεπε τη σύζυγό του, τόσο χαρούμενη και τρυφερή, όσο τα πρώτα χρόνια της οικογενειακής του ζωής.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Οι στρατιωτικές τακτικές του βασιλιά Σαούλ.
Царь Саул – один из самых заметных героев библейской истории. О нем рассказывают первая и вторая книги царств Ветхого Завета. Ученые до сих пор не находят материальных доказательств его правления. После царей, как правило, остаются так называемые артефакты – монеты, печати, тексты указов. От времени царствования Саула практически никаких артефактов найдено не было. Но источником информации, поводом обратиться к древним событиям священной истории и представить их себе воочию, могут не только археологическая находка или древний манускрипт, но и события новейшей истории. Вот о каком удивительном случае поведал в своих мемуарах офицер британской армии, участник Первой мировой войны, майор Вивиан Гилберт.
Ο βασιλιάς Σαούλ είναι ένας από τους πιο αξιοσημείωτους χαρακτήρες της βιβλικής ιστορίας. Το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο των βασιλείων της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν γι' αυτόν. Οι μελετητές δεν έχουν ακόμη βρει υλικές αποδείξεις για την βασιλεία του. Μετά τους βασιλείς, κατά κανόνα απομένουν τα λεγόμενα αντικείμενα, νομίσματα, σφραγίδες και κείμενα διαταγμάτων. Από την εποχή της βασιλείας του Σαούλ δεν βρέθηκε σχεδόν κανένα αντικείμενο. Αλλά όχι μόνο ένα αρχαιολογικό έβριμα ή ένα αρχαίο χειρόγραφο, αλλά ακόμη και τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών. Με αφορμή για να στραφούμε στα αρχαία γεγονότα της ιερής ιστορίας και να τα φανταστούμε με τα δικά μας μάτια. Αυτή είναι η εκπληκτική περίπτωση που αφηγείται στα απομνημονεύματά του ο ταγματάρχης Vivian Gilbert, αξιωματικός του Βρετανικού στρατού και συμμετέχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
It was the First World War.
Шла Первая мировая война. На Синайско-Палестинском фронте британские войска под предводительством фельдмаршала Алленби готовили наступление на части османской армии. В рамках этой операции командир одного из английских отрядов получил приказ взять деревню, расположенную на скалистой возвышенности в нескольких километрах от Иерусалима. Деревня называлась Михмас. Название это показалось командиру знакомым.
Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Στο μέτωπο Σινά Παλαιστίνης, τα βρετανικά στρατεύματα υπό τον στρατάρχη Άλεμπι προετοίμαζαν επίθεση εναντίον των μονάδων του Οθωμανικού στρατού. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, ο διοικητής ενός από τα βρετανικά αποσπάσματα διατάχθηκε να καταλάβει ένα χωριό που βρισκόταν σε έναν βραχώδη λόφο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ. Το χωριό ονομαζόταν Μιχμάς. Το όνομα φάνηκε οικείο στον διοικητή.
The name sounded familiar to the commander.
К сожалению, имя этого офицера история не сохранила. Но мы можем предположить, что он был христианином и знал библейские тексты. Продумывая план операции, он решил обратиться к священному писанию и, полистав страницы, наконец нашел тот отрывок, который искал. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. Прочел он в 13 главе первой книги царств. Дальше следовал рассказ о том, как Иоаннафан со своим оруженосцем прошел ночью между двух скал и незаметно проник на поле, где стоял филистимский отряд. Была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Бацец, а имя другой – Сюне. Говорится в первой книге царств. филистимляне были застигнуты врасплох. После этого Саул атаковал врагов со всем своим войском и разгромил их.
Дистихώς, история δεν έχει διατηρήσει το όνομα του αξιωματικού, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν χριστιανός και γνώριζε τη Βίβλο. Σκεπτόμενος το σχέδιο της επιχείρησης, αποφάσισε να ανατρέξει τις Αγίες Γραφές και αφού γύρισε τις σελίδες, βρήκε τελικά το χωρίο που έψαχνε. Ο Σαούλ και ο γιος του Ιωνάθαν και οι άνδρες που ήταν μαζί τους στρατοπέδευσαν στη Γαβά του Βενιαμίν και οι Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν στη Μιχμά. Διάβασε στο 13ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασιλέων. Αυτό που ακολούθησε ήταν ιστορία του πώς ο Ιωνάθαν και ο ακόλουθός του πέρασαν τη νύχτα ανάμεσα σε δύο βράχους και μπήκαν κρυφά στο χωράφι που βρισκόταν το στράτευμα των Φιλιστέων. Υπήρχε ένας κοφτερός βράχος από τη μία πλευρά και ένας κοφτερός βράχος από την άλλη. Το όνομα του ενός ήταν Μπαζέτς και το όνομα του άλλου ήταν Σενέ, λέει το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων. Οι Φιλιστέοι ευνηδιάστηκαν. Ο Σαούλ επιτέθηκε τότε τους εχθρούς με ολόκληρο το στρατό του και τους νίκησε.
How did this biblical story help this...
Чем мог помочь этот библейский рассказ командиру отряда британской армии, размышлявшему над тактикой нападения на деревню Михмас в начале 20 века? Командир предположил, что узкий проход между двумя скалами, о котором говорится в Библии, мог сохраниться до сих пор. Разведка, высланная им в деревню, действительно обнаружила две остроконечные скалы, а между ними узкий проход, который слабо охранялся турками. Это явно были скалы Бацец и Сене. За ними на поле расположился турецкий лагерь.
Πώς θα μπορούσε αυτή η βιβλική διήγηση να βοηθήσει έναν επικεφαλή της ομάδας του Βρετανικού στρατού που σκεφτόταν την τακτική για την επίθεση στο χωριό Μίχμας στις αρχές του 20ου αιώνα? Ο διοικητής υπέθεσε ότι το στενό πέρασμα μεταξύ των δύο βράχων που αναφέρεται στη βίβλο μπορεί να υπήρχε ακόμη. Οι ανιχνευτές που έστειλε στο χωριό βρήκαν πράγματι δύο μυτερά βράχια και ανάμεσά τους ένα στενό πέρασμα που φυλασσόταν ελαφρά από τους Τούρκους. Αυτοί ήταν προφανώς οι βράχοι του Μποζέτς και του Σενέ. Πίσω από αυτούς ένα τουρκικό στρατόπεδο ήταν απλωμένο σε ένα χωράφι.
Получив информацию от разведчиков, командир изменил план нападения. Он решил не атаковать Михмас всем отрядом, а послал через ущелье под прикрытием темноты только одну роту. Солдаты бесшумно пробрались сквозь скалы и напали на противника. Турки проснулись и в панике бросились бежать. Они решили, что окружены. Так, заключает майор Гилберт, спустя тысячи лет британская армия успешно применила тактику Саула и Ιωνάθαν.
Έχοντας λάβει πληροφορίες από τους ανιχνευτές, ο διοικητής άλλαξε το σχέδιο επίθεσης. Αποφάσισε να μην επιτεθεί στον Μιχμά με ολόκληρο το απόσπασμα, αλλά έστειλε μόνο έναν λόχο μέσα από το φαράγγι υπό την κάλυψη του σκότους. Οι στρατιώτες σύρθηκαν αθόρυβα μέσα από τα βράχια και επιτέθηκαν στον εχθρό. Οι Τούρκοι ξύπνησαν και έσπευσαν να φύγουν πανικόβλητοι. Νόμιζαν ότι ήταν περικυκλωμένοι. Έτσι, καταλήγει ο ταγματάρχης Γκίλμπερτ, χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Βρετανικός στρατός εφάρμοσε με επιτυχία την τακτική του Σαούλ και του Ιωνάθαν.
История, рассказанная майором Вивианом Гилбертом, обращает нас к сведениям, которые сообщает Библия о царе Сауле. Священное Писание рассказывает о нем как о бесстрашном человеке, храбром воине и хитроумном полководце. В XI веке до Рождества Христова угроза порабощения филистимлянами и аммонитянами поставила израильские племена перед необходимостью объединения под началом одного вождя. Пророк Самуил объявил царем Саула, и тот прекрасно справился с ролью объединителя. Вскоре 12 израильских племен сплотились в одно государственное образование, получившее название Израиль. Освободительную войну Саул начал с нападения на аммонитян. Первые успехи в этой войне подняли его авторитет среди соплеменников, и они окончательно признали его своим повелителем. Впоследствии Саул собрал большое войско из представителей всех израильских племен и начал упорную борьбу с филистимлянами, заклятыми врагами Израиля. Он освободил от филистимлян свой родной город Гиву и одержал над ними ряд побед в других местах, в том числе в селении Михмас. Мог ли предполагать древний библейский царь, что его хитроумный маневр спустя 3000 лет будет успешно повторен командиром британской армии в борьбе с Османской империей?
Η ιστορία που διηγείται ο ταγματάρχης Βίβιαν Γκίλμπερτ μας στρέφει στις πληροφορίες που μας δίνει η βίβλος για τον βασιλιά Σαούλ. Οι γραφές τον περιγράφουν ως ατρόμητο άνδρα, γενναίο πολεμιστή και πανούργο στρατηγό. Τον 11ο αιώνα π.Χ. η απειλή της υποδούλωσης από τους Φιλιστέους και τους Αμμονίτες κατέστησε αναγκαία την ένωση των Ισραηλίτικων φυλών υπό έναν ηγέτη. Ο προφήτης Σαμουήλ ανακήρυξε τον Σαούλ βασιλιά και αυτός εκπλήρωσε άριστα τον ρόλο του ενοποιητή. Σύντομα, 12 Ισραηλίτικες φυλές ενώθηκαν σε ένα κρατικό μόρφωμα, το οποίο ονομάστηκε Ισραήλ. Ο Σαούλ ξεκίνησε τον απελευθερωτικό του πόλεμο επιτιθέμενος στους Αμμονίτες. Οι πρώτες του επιτυχίες σε αυτόν τον πόλεμο αύξησαν το κύρος του μεταξύ των μελών της φυλής του και τελικά τον αναγνώρισαν ως άρχοντά τους. Στη συνέχεια, ο Σαούλ συγκέντρωσε ένα μεγάλο στρατό από όλες τις φυλές του Ισραήλ και άρχισε έναν σκληρό αγώνα εναντίον των Φιλιστέων, των ορκισμένων εχθρών του Ισραήλ. Απελευθέρωσε την γενέτειρά του, την Γαβά, από τους Φιλιστέους και τους νίκησε και σε άλλα μέρη, όπως το χωριό Μιχμάς. Θα μπορούσε ο αρχαίος βιβλικός βασιλιάς να φανταστεί ότι ο πανούργος ελιγμός του θα επαναλαμβάνονταν με επιτυχία τρεις χιλιετίες αργότερα από έναν διοικητή του Βρετανικού στρατού εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Алексей Куманин.
Во время Отечественной войны 1812 года городским главой Москвы был Алексей Куманин. Он вступил в эту должность за год до вторжения в Россию Наполеона и решил множество проблем и вопросов, с которыми до него не сталкивался ни один градоначальник. Благодаря Куманину во время войны и после нее Москва оказалась на высоте.
Алексей Куманин ήταν δήμαρχος της Μόσχας κατά τη διάρκεια του Πατριωτικού Πολέμου του 1812. Ανέλαβε τα καθήκοντά του ένα χρόνο πριν από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία και έλυσε πολλά προβλήματα και ζητήματα που κανένας κυβερνήτης της πόλης δεν είχε αντιμετωπίσει πριν από αυτόν. Χάρη στον Κουμάνιν, κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο, η Μόσχα ήταν στα καλύτερά της.
Алексей Алексеевич перебрался в Белокаменную из Переславля-Залесского. Куманин занимался торговлей, но понимая, что как купец он успешнее всего реализуется в Москве, переехал туда вместе с семьей. Свой первый успех в делах он отметил тем, что на свои деньги построил на родине предел приходской церкви в честь святого князя Андрея Смоленского. А в 1806 году пожертвовал крупную сумму на развитие первой в России торговой школы для купеческих детей – Московской практической академии коммерческих наук.
Алексей Алексеевич метакомился в Москву от Переславля в Залесский. Ο Κουμάνιν ασχολήθηκε με το εμπόριο, αλλά συνειδητοποιώντας ότι ως έμπορος θα ήταν πιο ευτυχισμένος στην Μόσχα, μετακόμισε εκεί με την οικογένειά του. Την πρώτη του επιχειρηματική επιτυχία την γιόρτασε με μεγάλες δωρεές. Χρησιμοποίησε τα δικά του χρήματα για να χτίσει ένα πλάγιο κλήτος της Ενωριακής Εκκλησίας προς τιμή του Αγίου Δούκα Ανδρέα του Σμαλένσκ. Και το 1806 δώρησε ένα μεγάλο ποσό για την ανάπτυξη της πρώτης εμπορικής σχολής της Ρωσίας για παιδιά εμπόρων. Της Πρακτικής Ακαδημίας Εμπορικών Επιστημών της Μόσχας.
В 1811 Алексея Алексеевича избрали городским главой. В положении об общественном управлении Москвы об этой должности было записано: «Городской глава есть главный уполномоченный от всего городского общества, а потому на нем главнейшая лежит обязанность заботиться о пользах и нуждах общественных». Куманин следовал этому параграфу так, что москвичи поняли – им повезло. Еще до войны Алексей Алексеевич собрал деньги на сооружение памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, и впервые в истории Москвы ее маленьких жителей стали прививать от оспы.
Το 1811 ο Алексей Алексеевич εξελέγει δήμαρχος της πόλης. Στους κανονισμούς για τη δημόσια διοίκηση της Μόσχας για τη θέση αυτή γράφτηκε. Ο Δήμαρχος είναι ο κύριος επίτροπος ολόκληρης της κοινωνίας της πόλης και επομένως έχει το σημαντικότερο καθήκον να φροντίζει για τα ωφέλη και τις ανάγκες του κοινού. Ο Κουμάνιν ακολουθούσε πιστά αυτήν την παράγραφο και έτσι οι Μοσχοβίτες συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολύ τυχεροί. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, ο Αλεξέ Αλεξέγεβιτς συγκέντρωσε χρήματα για την ανέγερση ενός μνημείου για τον Μίνιν και τον Παζάρσκι στην Κόκκινη Πλατεία. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της Μόσχας, οι κάτοικοί της άρχισαν να εμβολιάζονται κατά της ευλογιάς.
Когда в Первопрестольной получили известие о том, что войска Бонапарта вторглись на территорию Российской империи, Куманин вошел в состав комитета московского ополчения. 15 июня 1812 года дворянство и купечество ожидало в Слободском дворце приезда российского императора Александра I. А пока ждали, начали сбор средств на военные нужды. Первые деньги поступили от Куманина. Из своего капитала в 100 тысяч рублей он пожертвовал 50 тысяч со словами: «Мне дал их Бог, а я отдаю Отечеству». Лев Толстой описал этот случай в романе «Война и мир».
Όταν η Μόσχα έλαβε την είδηση ότι τα στρατεύματα του Μποναπάρτη είχαν εισβάλει στην Ρωσική Αυτοκρατορία, ο Κουμάνιν έγινε μέλος της Επιτροπής Πολιτοφυλακής της Μόσχας. Στις 15 Ιουνίου 1812, οι ευγενείς και οι έμποροι περίμεναν στο παλάτι του Σλόμπατς την άφηξη του Ρώσου Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου I, και ενώ περίμεναν, άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα για τις στρατιωτικές ανάγκες. Τα πρώτα χρήματα ήρθαν από τον Κουμάνιν, από το κεφάλαιό του των 100.000 ρουβλιών, δόρισε 50.000 ρούβλια με τα εξής λόγια: «Ο Θεός μου τα έδωσε και τα δίνω στην πατρίδα». Ο Λέων Τολστόι περιέγραψε αυτήν την περίπτωση στο μυθιστόρημά του «Πόλεμος και ειρήνη».
Труднейшие для Москвы месяцы – июль и август 1812 года. Алексей Алексеевич наладил тогда в домах горожан выпечку хлеба для русской армии. Когда стало ясно, что Москву придется отдать французам, Куманин организовал эвакуацию учреждений и документов. А после изгнания Наполеона Алексей Алексеевич взялся за восстановление разграбленного и сожженного неприятелем города. Большая часть храмов, жилых домов, магазинов сгорела. Площади и улицы были завалены телами погибших. Самые первые, необходимые и неотложные меры для того, чтобы москвичи могли сносно жить, принял именно Куманин. Особое внимание он уделил восстановлению пострадавших церквей и строительству новых. На собственные средства Алексей Алексеевич возвел князь Андреевский храм на Котловке.
Οι πιο δύσκολοι μήνες για την Μόσχα ήταν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος του 1812. Ο Αλεξέι Αλεξέιεβιτς οργάνωσε τότε την παραγωγή ψωμιού για τον ρωσικό στρατό στα σπίτια των κατοίκων της πόλης. Όταν έγινε σαφές ότι η Μόσχα πρέπει να παραδοθεί στους Γάλλους, ο Κουμάνιν οργάνωσε την εκένωση ιδρυμάτων και εγγράφων. Και μετά την εκδίωξη του Ναπολέοντα, ο Αλεξέι Αλεξέιεβιτς ανέλαβε να αποκαταστήσει την πόλη που είχε λελατηθεί και είχε καεί από τον εχθρό. Οι περισσότερες εκκλησίες, κατοικίες και καταστήματα είχαν καεί. Οι πλατείες και οι δρόμοι ήταν καλυμμένοι με τα πτώματα των θυμάτων. Ο Κουμάνιν ανέλαβε τα πρώτα απαραίτητα και επίγοντα μέτρα, ώστε οι Μοσχοβίτες να μπορέσουν να ζήσουν ανεκτά. Έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων εκκλησιών και στην ανέγερση νέων. Με δικά του κεφάλαιο, ο Αλεξέι Αλεξέιεβιτς ανήγερε την εκκλησία του Αγίου Δούκα Ανδρέα στην Κατλόφκα.
Сыновья Куманина пошли по стопам отца и тоже занимались благотворительностью. Вносили сотни тысяч рублей на развитие коммерческих училищ, открывали библиотеки, школы для детей-бедняков, бесплатные больницы, много жертвовали на храмы. Например, Троицкий собор на территории Свято-Данилова монастыря в Москве возводился в том числе и на деньги семьи Куманиных. А самым бесценным даром братьев городу стало восстановление храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Куманины-младшие старались не уронить честь своей фамилии и быть достойными памяти отца, народного жертвователя, как его называли, имя которого было высечено на мраморных досках храма Христа Спасителя.
Οι γη του Куманин ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους και ασχολήθηκαν επίσης με την φιλανθρωπία. Συνέβαλαν με εκατοντάδες χιλιάδες ρούβλια στην ανάπτυξη εμπορικών σχολείων, άνοιξαν βιβλιοθήκες, σχολεία για φτωχά παιδιά, δωρεάν νοσοκομεία και έκαναν πολλές δωρεές σε εκκλησίες. Για παράδειγμα, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος, στο έδαφος της Ιεράς Μονής του Αγίου Δανίηλ στην Μόσχα, χτίστηκε μεταξύ άλλων με χρήματα της οικογένειας Κουμάνιν. Και το πιο ανεκτήμητο δώρο των αδελφών προς την πόλη ήταν η αποκατάσταση της εκκλησίας της εικόνας της Παναγίας, χαρά σε όλους τους θλιβωμένους. Οι νεότεροι Κουμάνιν προσπάθησαν να μην χάσουν την τιμή της οικογένειάς τους και να είναι αντάξει της μνήμης του πατέρα τους, του δωρητή του λαού, όπως τον αποκαλούσαν, το όνομα το οποίο ήταν χαραγμένο στις μαρμάρινες πλάκες του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Догматикос του ήχου Плагίου Δέλτα.
Некоторые элементы православного вероучения непостижимы для человеческого разума, потому что относятся они не к сфере человеческого знания, а к откровению Божию. Например, люди не в состоянии до конца понять, как Господь может быть одновременно единым и при этом Троицей, как Его небесная благодать действует на материальный мир. Бог превосходит нас во всем, но Он, тем не менее, стремится открыться для нас, сделать нас частью своей таинственной реальности.
Μερικά στοιχεία της ορθόδοξης πίστης είναι ακατανόητα για εμάς, επειδή δεν αφορούν την ανθρώπινη γνώση, αλλά την αποκάλυψη του Κυρίου. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πως ο Θεός μπορεί να είναι ενιαίος και τριαδικός ταυτόχρονα, πως η ουράνια χάρη του δρά στον υλικό κόσμο. Ο Θεός μας ξεπερνά σε όλα. Όμως ταυτόχρονα ανοίγει τον εαυτό του για εμάς. Θέλει να μας κάνει μέρος της μυστικής του πραγματικότητας.
Одна из загадок – соединение во Христе двух природ – божественной и человеческой. Православная Церковь верит, что Христос, Сын Божий, принял 2000 лет назад человеческое естество, родившись от Девы Марии. Рождение Спасителя произошло в пещере близ Вифлеема. Христос проповедовал в Древней Палестине, исцелял людей, совершал чудеса. Но вожди иудеев ему не верили и добились его распятия на Голгофе.
Ένα από τα ενίγματα αποτελεί ένωση των δύο φύσεων στον Χριστό, της θεϊκής και της ανθρώπινης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει πως ο Χριστός, ο Υιός του Κυρίου, πριν από 2000 χρόνια, έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Η γέννηση του Σωτήρος έγινε σε ένα σπήλαιο κοντά στη Βηθλέμ. Ο Χριστός κήρυτε στην αρχαία Παλαιστίνη, ίεσε πολλούς ανθρώπους και έκανε θαύματα. Όμως οι ηγέτες των Ιουδαίων δεν τον πίστεψαν και τον σταύρωσαν στον Γολγοθά.
Χριστός же, пробыв три дня мертвым, воскрес, а затем вознесся на небо. Тайне Боговоплощения посвящены множество богословских трудов, книг. Говорят нам о ней и церковные песнопения. Прежде всего, догматики, молитвословие вероучительного содержания. О смысле догматика восьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, рассказывает священник Антоний Борисов.
О Христос, три смерес мета тон θάνατό του, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό. Στο μυστήριο της ενανθρώπισης του Κυρίου είναι αφιερωμένα πολλά έργα και βιβλία. Γι' αυτό μας λένε και εκκλησιαστικοί ύμνοι. Πρώτα απ' όλα οι δογματικοί που αποτελούν τις προσευχές δογματικού χαρακτήρα. Για το περιεχόμενο του δογματικού ήχου Πλάγιου Δέλτα θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Догматик восьмого гласа, как и остальные семь догматиков, написал святой Иоанн Дамаскин. Дамаскин был человеком многочисленных талантов. Кроме составления песнопений, он занимался созданием глубоких богословских произведений, в которых защищал православное вероучение от ересей. В частности, перу святого принадлежит книга «Точное изложение православной веры». Наряду с объемными трудами он создавал и краткие произведения догматики.
Τον δογματικό ήχο Πλαγίου Δέλτα, όπως και τους άλλους 7 δογματικούς, έγραψε ο Ιάννης Δαμασκηνός. Ο Δαμασκηνός ήταν ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα. Εκτός από τους δογματικούς, αυτός ασχολόταν με την δημιουργία των βαθιών θεολογικών έργων, στα οποία προστάτευε την ορθόδοξη διδασκαλία από τις αιρέσεις. Στον Άγιο ανήκει το έργο έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Όμως μαζί με τα μεγάλα έργα έγραφε και πιο σύντομα τους δογματικούς.
Послушаем текст догматика восьмого гласа в русском переводе. «Царь Небесный по человеколюбию на земле явился и обитал среди людей. Ибо, приняв плоть от чистой девы, от нее произойдя с этой плотью, он пребывает единым сыном, двойственным по естеству, но не по ипостаси. Потому, провозглашая его воистину совершенным Богом и совершенным человеком, мы исповедуем Христа Богом нашим. Моли его, Матерь, брака не познавшая, о помиловании душ наших».
Аж окушаме то кимено тух догматику ихо плагио дельта. О вошелевштон ураанон дья филантропиян, эпи тис гис овти, και τις ανθρώπεις συνενεστράθη εκ παρθένο γαρ αγνής σάρκα προσλαβόμενος και εκ ταύτης προελθόν μετά της προσλήψεως εις εστίν υιός διπλού στην φύσιν αλλά ούτην υπόστασιν, διό τέλειον αυτών Θεών και τέλειον άνθρωπον αληθώς κηρύττοντες ομολογούμεν Χριστόν των Θεών ημών. Ον οικείτερε μήτερ ανήνθετε λυθήνε τας ψυχάς ημών.
В этом тексте в концентрированном виде изложено все православное учение об Иисусе Христе. Дамаскин говорит нам о том, что Христос – Сын Божий, принявший плоть, разделивший с человечеством страдания и смерть, давший нам великую надежду своим воскресением.
Σ' αυτό το κείμενο σε μία σύντομη μορφή παρουσιάζεται όλη ο ορθόδοξη διδασκαλία για τον Ιησού Χριστό. Ο Δαμασκηνός μας λέει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Κυρίου που ενσαρκώθηκε και μοιράστηκε με τους ανθρώπους τα πάθη και τον θανάτο και μας έδωσε μια μεγάλη ελπίδα με την Ανάσταση Του.
Догматик занимает важное место в составе вечернего богослужения накануне воскресения. Во время пения догматика священник совершает особые действия – вход с кадилом. С молитвой входит в алтарь через царские врата. Этим он символизирует приход в наш мир Христа Спасителя. Кадильный дым напоминает нам о благодати Божией, которую Христос принес на землю. Послушаем догматик восьмого гласа в исполнении камерного хора Радзивиллы.
Ο δογματικός κατέχει μια σημαντική θέση στην ακολουθία του Εσπερινού. Κατά τον ψαλμό του δογματικού, ο ιερέας κάνει την είσοδο με το θυμιατήρι. Αυτός μπαίνει στο ιερό δια των ωραίων πυλών, διαβάζοντας μια προσευχή. Με αυτήν την πράξη συμβολίζει τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας. Ο καπνός του θυμιατηρίου μας θυμίζει για την Θεία Χάρη την οποία ο Σωτήρας έφερε στην γη. Σας προτείνω να ακούσουμε τον δογματικό του ήχου πλαγίου Δέλτα, τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία Ρατζιβίλα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.